Legar Azatlık Radiosu. Ertiniz hayırlı olsun hormatlı dinleyiciler. Bugün 2024 yılın 22 yanvarı, Hepdenin Duşenbe günü. Hepdenin cemi programımızı dinlemeye çağırıyoruz. Onu Pragadaki stüdyodan men Sehra alıp varıyorum. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte Azatlığın web sahipasında en köp okulun makallarımızın başını anını günkü görküzücülerin neticelerine göre yine de Şammı, Aşabat'taki meşhur barın müşterileri yegenin gazabına duçar oldu diyen söz başı bilen çap eden havarımız çekiyer. Marda yağan yağış yol politesi için sürücülerden para almak mümkünçlüğünü dörüttü. Marı partlama sesleri yerli yaşayıcıları incelikten kaçırıyor diyen söz başılar bilen çap eden makallarımız hem en köp okulunların üçlüğüne girdi. Bu makalaları Hazar'ın birinci mektebinde yanın dörüdü. Levav'ın mektebi okuçuları oku yılının başında berilen prezident notebooklarını henizem ulanıp bilmeyerler diyen söz aşılar bilen çap eden mağlumatlarımız idarlap en köp okulunların beşliğine girdi. Hepdenin cemini dinleyersiniz. Европа комиссиясынын вице-президенти Хазар үстү газ кечирчи тасламасынын сыясы карарлары дәлде эсасан тәжирчилик кызыкланмаларын ве базарлары талап эдиендигине айтты. Бу барада кардашым Максат Атаевдин таярлан кеңшрак маалыматын диңлелин.
Hazar üstü gaz geçirici taslamasının perspektivaları siyasetaydan kararlaştırılıp bilinmez. Bu tacirçilik kızıklanmasını ve bazarları talep ediyor deyip Interfax Haber Agentliği Avrupa Komisyası'nın vice prezidenti Margaritis Şinas'ın 18. yanvarda Aşgabat'ta geçiren mitbuğut briefingine salgılanıyor. İktisat taslamalar siyasetçiler tarafından kararlaştırılıp bilinmez. Olar strateki behbitler olup duruyor. Yönü olar bağıtta tacirçilik kızıklanması olmalı ve bazarlar olmalı deyip Şinas Hazar üstü gaz geçirici taslaması perspektivaları ve mümkünçülükleri boyunca özüne berilen soruğa veren cevabını aytdı. Ol özünün Türkmenistan'a belli belli iktisat taslamaları ara alıp maslahatlaşma üçin näli Avropa Birleşigi bilen Türkmenistan'ın arasına hyzmatdaşygy giňeltmegin biniyatlaryny hödürlemek üçin gelendigini aýtdy. Avropa Komissiýasynyň vice-prezidenti Margaritas Şinas Merkez Aziýa paýtagtlaryna amala aşyrýan saparynyň çäklerini 17 ýanwarda Aşgabatda bolup Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhammedow bilen duşuşdy. Vice-prezident Türkmenistan bilen hyzmatdaşlykda Avropa Birleşiginiň täzeçil çemeleşmeleriniň birlikdäki işleriň tejerliligini mundan beýlekde artdyrmak üçin berk biniyat bolup hyzmat edýänligini belledi diýip Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi Ýewropa resmiýetiniň Türkmen prezidenti bilen geçiren duşugyna salgylanýar. Döwlet medpuwatyna görä taraplar söhbetdeşigiň dowamyna esasy ugurlary we bar bolan mümkinçilikleri hasap almak bilen özara hyzmatdaşlygyň geljegi barada pikir alyşdylar. Türkmenistan köp ýyllyklardan beri özüniň tebigat serişdelerini Ýewropa ýurtlaryna iýbermäge, eksport ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmaga gyzyklanma bildirip gelýär. Ýewropa Komissiýasynyň vice-prezidenti Hazar üstü gaz geçirji taslamasyny durmuşa geçirmekde siýasy kararlaryň näl täzirçilik we işewurluk mümkinçiliklerinin has möhüm rol oýnaýan ünitçekdi. Hatolol Avropa Birleşiginiň agdaty bolan Wengriýanyň daşary işler ministrligi Avgust Aşgabat bilen Budapeşdiň arasyna türkmen gazyny Wengriýa iýbermek babatyna siýasy ulalaşygyň gazanlanyny aýtdy. Indi gede kampaniýalaryň arasyna gepleşiklerde diýip Interfax şonu Wengriýanyň daşary işler ministri Peter Siartonyň sosial mediadaýdan sözlerini sitirledi. Avropa Birleşigi Russiýanyň Ukrainada alyp barýan giňerimli çoduşynyň arasyna Moskwa energetika garaşdyrylygyny azaldýar. TV-gaz import uğurlarını diversifikasiyalaştırıyar. Şolburvatta bileleşik tutuş Merkez Aziya sevitilen katnaşıkları mundan beylekte östürme gün azarlayar. Sevit yurtları hem dünyadaki ve sevitdaki tazi riyarlıkların arasında tazi hizmettaşlıkları ımtılıyar. Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziya meseleleri boyunca bilermeni Bruce Panier 19. yanvarda Azatlık Radyosu'na veren interviyosunda Evropa yurtlarını tazi TV-gaz çeşmelerini bulan gıdıklanmaların bardığını. Bu gıdıklanmaların hususana sonu bir neçe il veri хас арт жанны гүрүн берди.
Europe has always wanted to diversify its sources of natural gas.
Европа эмиссиде өзүнүн тивии газ сисмелерин диверсификациялаштырмак итлейер. Бу хазыркы вакытта хафта улы ахмиети ии болуяр. Себеби Европа билелесиви хазыркы вакытта рус газынын импортларын чеклендирер. 3 жыл өнкүлөр ялы yılda 150-160 milyard kub metr müçvörlerinde Rus gazını satın almayar. Seylilikte olur, başka çeşmelere islek bildiriyarlar. Diyemek ol yerde, tazirçilik kızıklanmaları hem bar.
So they're looking for other sources and the commercial interest is there.
Deyip Panier ait.